Pois nada, que entrou 28 de setembro ou 19 de outubro, coincidindo coas datas de San Froilán, pois vamos ter un amplio e variado calendario deportivo na cidade. Van a competir máis de un concreto 16 modalidades diferentes. Cuantificando pois, os deportistas que van a participar, sobrepasa a cifra de 1.500, ampliamente, non? É dicir, moita actividade. Ademais, vai haber, xa che digo, de todas as modalidades, si teño que dicir que en todas elas participan e colaboran pois, os clubs da ciudad, non? Diferentes clubs, polo cual os temos que agradecer a súa implicación e o seu compromiso. Por concretar un pouco máis, pois, temos, por exemplo, ciclismo, temos ciclismo en ruta, o 19 Gran Premio Ciclista de San Froilán, que vai ser o 28 do 9, e con unha participación estimada de uns 350 corredores. En ciclismo tamén, a 20 Marcha Bit San Froilán, que ten saída e chegada no Pombal, no Palomar, e van a participar, a estimación, uns 300 deportistas. Temos tamén o Torneo de Judo San Froilán, se celebra no Pabellón Municipal de Deportes, o Open de San Froilán de Squash, este tamén no Pazo dos Deportes, van a participar en torno a 50 deportistas. Temos tiro con arco, o Trofeo San Froilán de Tiro con Arco en Sala, que este vai ser no Polideportivo Municipal, no Daniel Cordido, participación pois sobre 80, temos carreira de montaña que organiza o Club Fluvial, sobre 150 participantes. Temos tiro olímpico, o Campeonato Galego de Xóvenes Promesas. Este vai ter lugar, pois, o 29 do 9, na galería de tiro da Casa do Deporte. Participarán en torno a entre 30 e 40 deportistas. Temos tamén béisbol, o 11 Torneo San Froilán de Béisbol, no campo municipal de Doceao, en torno a 90 participantes. Temos o golf, o 23 torneo de golf San Froilán, no Club de Golf de Lugo, 40 inscritos. Hockey liña, xa vamos no 24 torneo San Froilán, isto é na Pringalla, no Daniel Cordido, hai entre 125 e 130 inscritos. Temos tamén billar, o 20 Open San Froilán, con 40 inscritos, o 15 concurso de pesca San Froilán, que vai a ser o 12 do 10 do 19, o que organiza a Venatoria, con estimado 40 participantes. Temos o 15 Open San Froilán de dardos electrónicos, e temos tamén, pois, dentro destas datas, pois competicións oficial como é o Balonmán, o Torneo San Froilán de Balonmán, no Polideportivo Terra, con 80 participantes, e coinciden nestas datas pois o voleibol masculino e dous partidos do Lugo, o Lugo Tenerife e o Lugo Las Palmas. Por tanto, unha amplia número de actividades deportivas. Eu creo que se pode dicir que o deporte vai ser protagonista tamén no San Froilán. En Lugo faise moito deporte, en San Froilán especialmente. E, bueno, o objetivo é o de sempre, promover participación dos veciños no amplio calendario de actividades deportivas e, como se fixe outros anos, pois coincidindo coas nosas festas, coas grandes festas do outono de Galicia, que é o San Froilán, pois dar a posibilidade a todos os aficionados a participar ou a disfrutar de, como digo, un amplio elenco de modalidades. ¿No? Agradecer aos clubs a súa compromiso, a súa participación e, bueno, convidar aos veciños e veciñas a que disfruten desta actividade. Claro.